Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Oktoba 15 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Na katika habari zetu hivi leo, mjadala mkali waibuka nchini Kenya kufuatia hatua ya bunge kupitisha mswada unaolenga kuadhibu wanahabari.
Tunaona kuwa vyombo vya habari na pia uhuru wa waandishi wa habari itadhulumiwa na tumekataa katakata.
Na chama tawala nchini Burundi chalaumu watangazaji wa habari wa kimataifa walioko nchini humo kwa kutoa habari zisizo kamili kuhusu hali nchini humo.
Baadhi ya mashirika ya habari ya kimataifa na radio walieneza taarifa za uongo walizopewa na washirika wao waliopo nchini Burundi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Mwenyekiti mwenza wa vyama vinavyounda umoja wa katiba ya wananchi UKAWA huko nchini Tanzania, Dr. Emmanuel Makaidi, amefariki dunia leo katika hospitali ya Nyangao mkoani Lindi. Taarifa kutoka hospitali ya Nyangao imethibitisha kifo cha Dr. Emmanuel Makaidi, ambaye pia alikuwa akigombea ubunge anayewakilisha UKAWA katika jimbo la Masasi mjini kupitia chama chake cha NLD. Kifo cha Dr. Emmanuel Makaidi kinachodaiwa kutokana na shinikizo la damu kitasababisha pia kuahirishwa kwa uchaguzi wa ubunge katika jimbo la Masasi, kama ilivyotokea kwa majimbo mengine manne yaliyopoteza wagombea kupitia vyama mbalimbali, ambao ni jimbo la Lushoto, mgombea wa Chadema; Ulanga Mashariki, mgombea wa CCM; jimbo la Arusha, mgombea wa ACT; na jimbo la Handeni, mgombea wa CCM. Chama cha NLD kimejiunga na UKAWA kuungana na vyama vya Chadema, NCCR Mageuzi na CUF, ambapo wamesimamisha mgombea mmoja wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kuachiana majimbo kadhaa ya udiwani na ubunge. Bunge la Kenya limepitisha mswada wa sheria wenye nia ya kuadhibu waandishi wa habari wanaotangaza au kuchapisha habari zisizowafurahisha wa bunge. Hii ni mara ya pili kwa bunge la taifa mjini Nairobi kupitisha mswada wa sheria wenye nia kama hiyo. Iwapo Rais Uhuru Kenyatta ataidhinisha mswada huo wa sheria, hii inamaanisha kwamba waandishi wa habari nchini Kenya watakuwa tarini, kwa sababu watachukuliwa hatua kali ya kisheria wakiandika habari zisizowapendeza wanasiasa na hasa bunge. Taarifa kamili utaisikia katika matangazo haya. Na Rais wa Marekani Barack Obama anapeleka wanajeshi wa Marekani nchini Cameroon kufanya upelelezi wa anga kwa wanamgambo wa Boko Haram. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya mwandishi wetu.
Wanajeshi hao wamealikwa na serikali ya Cameroon kama sehemu ya juhudi kubwa za kimataifa za kusitisha kusambaa kwa ghasia za wenye misimamo mikali huko Afrika Magharibi. Ili kuweka sawa kuhusu wanajeshi wa Marekani ambao wamepelekwa nchini Cameroon, wana silaha, lakini wana silaha kwa malengo ya kujilinda na kwa usalama wao. Hawatakuwa huko kwa ajili ya mapambano. Umuhimu wa hatua za kimataifa umekuwa wa dharura zaidi wakati kundi la Boko Haram na taasisi nyingine zinaongeza harakati zao za ghasia. Ripoti ya Marekani iliyotolewa hivi punde inasema vitendo vya Boko Haram na makundi mengine yenye msimamo mkali pia yanaleta tishio la muda mrefu kwa uhuru wa kidini. Kamerun ni sehemu ya jeshi la kieneo linalopambana na kundi la Boko Haram ambalo linataka kuunda taifa lenye msimamo mkali wa Kiislamu kaskazini mwa Nigeria. Ofisa mmoja wa ulinzi wa Marekani amesema wanajeshi wa Marekani watakuwepo nchini Kamerun kwa muda wowote ambao watatakiwa kuwepo huko.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kutangaza leo kwamba atafanya kwa kiasi polepole mpango wa kuondoa vikosi vya jeshi la Marekani kutoka Afghanistan uliotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Ofisa mmoja mwandamizi kwenye utawala ambaye hakutaka jina lake kutajwa anasema rais ataendelea na idadi ya sasa ya wanajeshi waliopo katika eneo la vita nchini humo ambao ambao ni 9800 hadi mwaka 2016 kabla ya kupunguza idadi hiyo kufikia 5500 wakati atakapoondoka madarakani. Obama aliahidi mwaka jana kuondoa vikosi vyote vya wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan ifikapo mwishoni mwa mwaka 2016, isipokuwa kubakisha kikosi kidogo cha wanajeshi 1000 kwenye ubalozi wa Marekani mjini Kabul, akisema ulikuwa muda mwafaka kwa Marekani kugeuza ukurasa juu ya vita vilivyoanzishwa mwaka 2001 kujibu mashambulizi ya kigaidi kwa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anajiandaa kwenda Mashariki ya Kati kubuni njia za kurejesha utulivu kufuatia wimbi la ghasia kati ya Palestina na Waisrael. Miongoni mwa ghasia za karibuni, polisi wa Israel jana alimuua Mpalestina mmoja ambaye alimchoma kisu mwanamke mmoja wa Israel mwenye umri wa miaka 70 nje ya kituo kikuu cha mabasi mjini Jerusalem. Mpalestina mwingine aliuawa wakati akijaribu kumchoma kisu ofisa polisi mmoja kwenye mlango wa kuingilia Old City mjini Jerusalem. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema Ulaya lazima ishirikiane na Uturuki katika kukabiliana na mgogoro wa wahamiaji, mmiminiko mkubwa kwa Ulaya Magharibi unaotafuta hifadhi tangu vita vya pili ya dunia. Akizungumza kwenye baraza kuu la bunge hivi leo, Bibi Merkel amesema Uturuki ni kituo kikuu cha wahamiaji wengi wanaoelekea Magharibi. Amesema Ulaya na Uturuki lazima wafanye kazi pamoja kuboresha hali katika maeneo mahala ambako wahamiaji wanatokea. Merkel anatarajiwa kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels hivi leo, ambapo atazungumzia mgogoro wa wahamiaji.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kuchanganua mambo kutoka maeneo yote ulimwenguni. Moja kwa moja tuelekee kule Kenya, ambapo kumekuwa na maoni na hisia mbalimbali nchini humo kufuatia hatua ya bunge la taifa hilo kupitisha mswada wa sheria wenye nia ya kuadhibu waandishi wa habari wanaotangaza au kuchapisha habari zisizowafurahisha wabunge. Mwangi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Hii ni mara pili kwa bunge la taifa hapa mjini Nairobi kupitisha mswada wa sheria wenye nia ya kuwachukulia hatua kali waandishi wa habari wanaotangaza au kuchapisha habari za bunge zisizowafurahisha wabunge. Iwapo Rais Uhuru Kenyatta ataidhinisha mswada huu wa sheria, hii inamaanisha kwamba waandishi wa habari nchini Kenya watakuwa hatarini, kwa sababu wanachukuliwa hatua kali ya kisheria wakiandika habari zisizowapendeza wanasiasa na hasa wabunge. Na kulingana na mswada huu wa sheria, mwanahabari atakayepatikana na hatia kuchapisha au kutangaza habari zisizo sahihi kuhusu masuala ya bunge huenda katozwa faini ya shilingi 500,000 au kifungo cha miaka 2 au zote mbili kwa dhamana pamoja. Hata hivyo, baraza kuu la waandishi wa habari pamoja na makundi ya kidini yamepinga vikali mswada huu wa sheria. Pia wananchi wa kawaida wamekasirishwa na mswada huu wa sheria.
Miti ya pili imetufungia, hatuwezi sema lolote, na we want the government iweze kutoa hii kafuri kwa kutoa hiyo miti ya pili ama kurekebisha hiyo miti ya pili kwa mzuri, ndio tutoke under siege. At the moment we are under siege.
Hatujafurahi, jaribishwa kabisa na ile memorandum rais alituma mpaka kwa bunge ili ifanyiwe marekebisho. Tunaona kuwa vyombo vya habari na pia uhuru wa waandishi wa habari itadhulumiwa na katakata.
Mswada kama huo ulikuwa umewasilishwa hapo awali katika bunge, lakini Rais Uhuru Kenyatta alikataa kutia saini mswada huo.
Bunge imefanya kazi yake, itakuja kwangu. Tukiona kuna mambo mengine ambayo inastahili tubadilishe, tutafanya kazi pamoja na wajumbe na other stakeholders kuhakikisha ya kwamba mambo yamebadilishwa kama inatakikana ibadilishwe, na ndio tuwe tunafuata katiba kikamilifu. Na hivyo tutafanya. Lakini nataka pia watu wa media washike haya.
Na taarifa iliyotolewa hivi punde na viongozi wa kidini inapinga vikali mswada huu na kudaisha baya yake ni kuwazuia waandishi wa habari kuangazia maovu na kashfa mbalimbali zinazowahusu wabunge pamoja na utovu wa nidhamu katika bunge. Na jambo la kushangaza ni kwamba mswada huu wa sheria uliungwa mkono na wabunge wote, wale wa mlengo wa serikali na wale wa upinzani. Lakini senata wa Mombasa Omar Hassan anasema sheria hiyo ni ya kujitakia makuu kwa bunge, na kama ni wakati wa enzi ya Rais Moi, mswada kama huu ungepita kwa urahisi.
Kilichoko ni kwamba mapendekezo ambayo yameleta utata wakati huu yalifanywa katika bunge lenyewe. Na nafikiri kama Wakenya lazima tukubali ya kwamba sote tu wanadamu. Na kuna saa ingine mawaidha ambayo tunatoa, ambayo kwa Kiingereza tunaweza kusema pengine anaweza kuwa selfish. Lakini kilichoko na ambacho ni cha kweli ni kwamba tumshukuru Mungu ya kwamba kama ni zamani sheria hiyo ingekuwa imepita.
Kwa hivi sasa chama kikuu cha wanahabari nchini Kenya kimewasilisha malalamiko yake kwa baraza la Senate, kikitarajia kwamba baraza hilo litapinga mswada huo.
Asanti sana Mwai Gikonyo na ripoti hiyo nzuri kutoka Nairobi. Na wakati huo huo tukiwa huko, ni kwamba baada ya mswada huo dhidi ya wanahabari kupitishwa na bunge nchini humo, nimeweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Oching na kuanza kumuuliza kama hatua hiyo inahujumu maendeleo yaliyopatikana.
Unaona, ni kama tunarudi nyuma badala ya kusonga mbele kama taifa, kwa sababu katiba tumepitisha ambazo inalinda na inapa nguzo za haki zetu na haki za wanahabari, na sababu ambazo toa hazitoshi. Hili mswada linatokana na mazungumzo baina ya committee ya privileges, yani wabunge wa Kenya wanajiona kwamba ni watu wa muhimu sana, ni watu ambao hawafai kuangaziwa, ilhali ni viongozi ambao wako kwenye umma. Na ikiwa mtu ni kiongozi kwenye umma, lazima wanahabari wawe na nafasi ya kuwakosoa.
Waona kama hatua hii itaathiri hatua ya kuweza kupambana na ufisadi.
Wengi wana dosari, na dosari hizi ndizo hawataki maswali yaulizwe, kutaka kwamba media isiweze kupata nafasi ya kuuliza maswali muhimu ambazo yanafaa kuulizwa. Seti imekuwa na watu wenye tabia ambazo hazieleweki, watu wenye kukosea heshima umma, watu wafanya mambo ambayo hayatakikani. Kuna wengine wamepatikana na shutuma kwamba wamebaka wafanyikazi wao, kuna bunge pia wamepatikana na mambo mengi ambayo yanawashtumu, na wengine wako kotini mpaka hivi leo.
Unaona kama hili litadhuru uenezaji wa habari, kwa sababu wakati huu tuna mitandao ya kijamii, labda pengine wanahabari wakiogopa kuripoti kwa hofu ya kuweza labda kuadhibiwa, unaona kama habari kweli zitakosa kufikia watu?
Habari za mitandao za kijamii zitaendelea kufika, na vyombo vya habari ambavyo vimesajiliwa kuna taratibu za kisheria, lakini katika mitandao za kijamii huwa saa zingine mambo yanaenda kapita. Hii itafungua ukurasa ambao itakuwa ni dangerous katika taifa, kwa sababu watu wengi sasa wataogopa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana. Watu wengi sasa watajificha katika mitandao za kijamii ili wakaangazia hawa wabunge.
Mswada huu unaathiri heshima ya Kenya mbele ya macho ya kimataifa.
Bila shaka inatuweka katika picha mbaya sana, kwa sababu sisi kama Kenya tumejulikana kama taifa ambalo limekuwa likipiga hatua, na hivi leo itakuwa ni jambo la kugadhabisha na kustajabisha kwamba tunaweza tukaketi katika bunge na tukapitisha mswada kama huu. Na mimi nina imani kwamba rais, ikiwa atazingatia katiba na kanuni ambazo wamechukua kiapo kuzingatia, hata tia sahihi mswada huu.
Unaona kama mashirika ama makampuni yanayomiliki vyombo vya habari yatakuwa na mshikamano mkubwa kwa wakati huu ya kupinga dhuluma ya wanahabari kutoka kwa viongozi hawa?
Mashirika na makampuni ambao wanamiliki vyombo hivi vya habari huenda watashikana, kwa sababu tayari wametoa shutuma na wakasema kwamba mambo haya hayakubaliki. Na ikiwa rais atatia sahihi mswada huu, basi huenda wakafika mahakamani kuipinga mswada kuzingatia kanuni za kikatiba. Lakini kile ambacho pia lazima tukumbuke ni kwamba vyombo vingi vya habari katika taifa vinamilikiwa na hawa hawa wanasiasa. Huenda kwa sababu ya umiliki huu mambo haya yakachukua mkondo mwingine, kwa sababu watu hawa kama ni wafanyaji biashara, huenda wao pia wataona kwamba mashirika yao na makampuni yao hawatapata faida ambazo wamekuwa wakizipata kutokana na habari na taarifa ambazo wamekotoa kuhusu wanasiasa.
Ni Patrick Ocheng akizungumza na Sauti ya America kutoka Mombasa.
Unaendelea kusikiliza habari zaidi za dunia. Mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius ataachiliwa kutoka jela wiki ijayo na kwenda katika kifungo cha nyumbani baada ya kukutwa na hatia ya kumuua rafiki yake wa kike. Idara ya urekebisha makosa nchini Afrika Kusini imesema Alhamisi kwamba Pistorius atahamishwa Oktoba 20 na kukaa kifungo cha nyumbani katika hukumu ya kifungo cha miaka mitano iliyobaki. Alikutwa na hatia mwaka jana baada ya kumpiga risasi rafiki yake wa kike River Stancamp nyumbani kwake Februari mwaka 2013. Na rais wa Russia Vladimir Putin ameshutumu msimamo wa Marekani kwa mgogoro wa Syria si wa kujenga baada ya Washington kukataa kushiriki kwenye mashauriano ya pamoja ya ngazi ya juu kuratibu harakati za kijeshi nchini Syria. Matamshi hayo yamekuja siku moja baada ya Marekani na Russia kukamilisha duru ya tatu ya mazungumzo ya ngazi ya chini juu ya kanuni za shughuli zao kwenye anga ya Syria, mahala ambako nchi zote mbili zinafanya kampeni tofauti za mashambulizi ya anga.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo yote haya waweza ukayafuata kupitia www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kwenye Instagram na vile na hata kwenye Facebook. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi kule Afrika ya Kati, ambapo chama tawala nchini Burundi kimetoa tangazo ambalo linatuhumu jamii ya kimataifa kwa kuchochea mauaji kwa kufadhili makundi ya wauaji ambayo yametajwa kuwa ni makundi ya kigaidi. Tangazo hilo limetolewa siku mbili tu baada ya watu 10 kuuawa kaskazini mwa Bujumbura. Vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo havikutajwa vimetuhumiwa na chama cha CNDD-FDD kuwa vilitoa habari za uongo kuhusu kifo cha mpiga picha na familia yake waliokufa katika tukio hilo la hivi majuzi. Haidala Hakizimana ametuandalia ripoti kamili kutoka Bujumbura.
Chama tawala nchini Burundi pamoja na kulani mauaji yanayotokea mnamo siku hizi hapa nchini kinafananisha wanaotenda mauaji hayo na magaidi kama Boko Haram na Al-Shabaab, na kulani kuwa ufadhili wao ni kutoka nchi za magharibi zenye lengo la kuisambaratisha Burundi.
Kinalaani wauaji wenye staili kama Boko Haram, Al-Shabaab na Al-Qaeda. Kumekuwa na mauaji wanatumiwa risasi na kuwarushia askari polisi mabomu ya mkono pamoja na kuwaua baadhi ya watu hao wakiungwa mkono na baadhi ya mataifa wahisani.
Jerazi Ndabirawe, msemaji huyo wa chama tawala, amesoma tangazo hilo ikiwa ni siku mbili baada ya mauaji ya watu 10 kutokea katika mtaa wa kaskazini mwa jiji la Bujumbura kwenye barabara moja pekee, akiwemo mpiga picha kwenye redio na televisheni ya taifa aliyepigwa risasi na kuuawa pamoja na mke wake na watoto wake wawili wa kike. Katika tangazo hilo, chama cha CNDD-FDD kinasota kidole mashirika ya habari ya kimataifa kuwa yalieneza taarifa za uongo juu ya tukio hilo.
Kitu cha kusikitisha ni kwamba baadhi ya mashirika ya habari ya kimataifa na redio walieneza taarifa za uongo walizopewa na washirika wao waliopo nchini Burundi kwamba askari wa usalama walioshambulia familia ya mwandishi huyo wa habari, huku wengine wakisema kuwa ni swala ukabila bila uthibitisho wowote.
Hii ni wakati polisi na wananchi wakazi wa eneo hilo kulikotokea mauaji hayo wanatofautiana kuhusu kilichotendeka hadi watu 10 kufariki. Katika tangazo hili la CNDD-FDD kinasema kuwa mpiga picha huyo alikuwa amechukuliwa kama ngao na wahalifu na kupituliwa na risasi. Upande mwingine, jamii ya kimataifa iliyositisha misaada yake kwa Burundi kutokana na mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili imeshambuliwa na kutajwa kama wanafiki.
Hatuko katika malumbano ya misaada hiyo, kwani Burundi inaweza kujitegemea. Shida na matatizo tunayopata ni sababu za hao wanafiki wanaoendelea kuunga mkono magaidi hao kwa lengo la kuisambaratisha nchi.
Mgogoro huu umeathiri uhusiano kati ya Burundi na baadhi ya mataifa ya kigeni. Umoja wa Ulaya uliwachukulia hivi karibuni vikwazo maafisa watatu wa serikali, huku nchi ya Ubelgiji ikiwa ilisitisha kabisa ushirikiano wote na Burundi kuanzia wiki iliyopita. Na hapa karibu, nchi ya Rwanda inatuhumiwa kuwapa hifadhi na kuunga mkono waasi wanaotaka kupigana dhidi ya serikali ya Bujumbura, ingawa Rwanda inakanusha tuhuma hizo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kesho ikiwa siku ya Ijumaa, naona vema nikukumbushe kwamba ndio siku ambayo huwa tuko na live talk, ambapo wewe unapata fursa ya kuweza kujumuika ama kuweza kutoa maoni na labda maswali kupitia kutupigia simu tukiwa na wageni wetu. Na kila Ijumaa sisi huwa tuna mada ambayo tunajadilia maswala tofauti. Maria, Ijumaa hili tunajadilia
na kesho itakuwa mada moto moto, kwa sababu inatuhusu sisi kina mama. Tunamwangazia yule mama wa kijijini, anatunza vipi familia yake. Familia ikimaanisha pia anamtunza vipi mumewe kama naye watoto, anajikimu vipi kimaisha kama yeye ni mama. Unajua mama wengi vijijini huko, wengine hata wamepatisha watoto, alafu vile vile waume zao wameondokea, hawana waume. Kwa hiyo anamudu vipi maisha yake? Kesho tunaangazia kuhusu maisha ya mama wa kijijini.
Na je, tutaangazia maisha yalivyobadilika kulingana na nyakati zinavyoendelea kubadilika?
Yote kabisa, hasa kwa mwanamke. Lakini
basi usikose kujiunga nasi kesho kwenye live talk, wakati tunapojadilia hayo yote na mengine mengi. Na kushiriki, tunakukaribisha tu kwa kupiga simu nambari 202-619-3151. Tunaendelea vizuri na tunaendelea kuangazia mambo yanavyoendelea hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Basi tunaendelea na makala yetu kuhusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Leo hii tunamulika wasanii na nafasi yao katika uchaguzi huo. Mwenzangu Sunday Shomari anatupasha zaidi.
Uchaguzi mkuu wa kihistoria nchini Tanzania mwaka 2015 umesalia wiki chache zijazo. Wasanii ambao ni wataalam katika fani mbalimbali, kuanzia muziki, vichekesho, maigizo, ngoma za kitamaduni, filamu na mengineyo, wamechukua nafasi ya pekee katika uhamasishaji kwenye uchaguzi huu wa kihistoria wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki.
Walijaribu tukuchukie, mbaya tukuone wewe, na ngazi uiachie, madaraka wawapate, machafu kavikwa we, eti fisadi wewe. Mengi sana wamesema, wakasahau mazuri yote. Ulijenga shule za kata, chuo kikuu Dodoma, hayo yote wakuyaona. Ulisonga na ukurudi nyuma, mzalendo we kwa nchi yako, na wewe ndo jembe letu. Hao wengine wanatuchanganya, na wewe ndo chaguo la wengi. Lowassa, kukupenda.
Hiyo muziki wa Kitanzania maarufu kama Bongo Flava, Diamond Platnumz amekuwa mstari wa mbele kwenye kampeni za Chama cha Mapinduzi.
Kwanza uongozi hodari sio jambo la kitoto, kulinda upendo amani, busara kutafakari, kukabili changamoto, sio vurugu mtani. Otatu yetaka jembe mtu wa kazi, afya ilo imara sio maradhi, najibu ni Magufuli kote iwazi. Sasa tupige kura tupande ngazi, ile miaka ilopita.
Wasanii mbalimbali wakiwa na mvuto na kupewa nafasi kubwa na jamii, hasa vijana ambao ndio wengi katika taifa hilo, wanapambana vikali katika viwanja mbalimbali vya kampeni kote nchini Tanzania.
CCM oye! Tabora oye! Ndugu zangu wana Tabora, kwanza nishukuru kwa umati huu mkubwa. Nikiangalia kwa takwimu mlivyokuja hapa, wababa ni 12,776 na mmoja. Halafu wakina mama mlioko hapa ni zaidi ya 15,734. Wamama wajawazito ni 204, mmoja ameenda kujifungua, walikuwa 205. Watoto wadogo wenye umri wa miaka 15 kushuka chini walikuja 7,812, lakini mmoja akawa ameugua, amerudishwa nyumbani. CCM oye!
Nyimbo mbalimbali zinafunika anga ya mawimbi ya redio nchini humo, pamoja na mitandao ya kijamii ambapo wasanii wanapiga chapuo kwa wagombea wao wanaowapenda.
Ana malengo katika maisha yake. Ninajua malengo yangu. Ninajua ndoto zangu.
Tulifurahi pamoja, tulihuzunika pamoja. tusonge. Kwenye hii safari na imani tutashinda pamoja.
Unahitaji mabadiliko kwa hili jambo na imani utaniunge mkono. Elimu ndio chachu ya kila maendeleo. Kama we mkulima upate na pembejeo, ni muda wa mabadiliko pamoja na maendeleo. Kufufua viwanda, ajira kwa vijana, maendeleo kwa kila Mtanzania aliyenania. Unapotaka tutafika kwa Kenya, nchi yetu sio maskini. Tungane wewe na mimi, umchagua kiongozi ile makini. Kupandisha uchumi na soko
katika hali hii, wasanii wa Tanzania wameamua kuchukua haki yao ya kikatiba na kujiweka mbele kupiga kampeni za hali ya juu, huku wakitia nakshi kwenye mikutano ya kampeni.
Jamani, hizo hadithi kusema labda nawadithia, toka moyoni sifichi kweli, leo nitawaambia. Magufuli ndio anafaa kuwa rais wetu, na ana sifa za kuongoza nchi yetu.
Ushindani huu mkubwa wa aina yake, kuanzia bara mpaka visiwani, wasanii wamejitoa muhanga kufanya kampeni na wengine kujitumbukiza kwenye kugombea nafasi za uongozi. Irene Uwoya ni msanii wa Bongo Movie.
Mimi naomba muandalie vichinjio vyenu. Ukifika tarehe madiwani, CCM. Unonge? Rais hapo Irene Uwoya anakuja anafanya nini? Anapiga gol. CCM oye!
Kwa vyote vile, uchaguzi wa Tanzania wa mwaka huu ni wa kipekee na wa kihistoria. Tarehe 25 Watanzania watafanya maamuzi, na wasanii ama kwa hakika wameshiriki kwa kiasi kikubwa.
Nakwambia mambo sawa sawa kabisa kule Tanzania, macho yote yanatazama mambo yatakavyoendelea. Yote haya ni ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na muda usio mrefu tutapata muhtasari wa habari.
Mwenyekiti mwenza wa vyama vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA huko nchini Tanzania, Dr. Emmanuel Makaidi amefariki dunia leo katika hospitali ya Nyangao mkoani Lindi. Taarifa kutoka hospitali ya Nyangao imethibitisha kifo cha Dr. Emmanuel Makaidi, ambaye pia alikuwa akigombea ubunge anayewakilisha UKAWA katika jimbo la Masasi mjini kupitia chama chake cha NLD. Bunge la Kenya limepitisha mswada wa sheria wenye nia ya kuadhibu waandishi wa habari wanaotangaza au kuchapisha habari zisizowafurahisha wabunge. Hii ni mara ya pili kwa bunge la taifa hapa huko mjini Nairobi kupitisha mswada wa sheria wenye nia kama hiyo. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kutangaza leo kwamba atafanya kwa kasi ya polepole mpango wa kuondoa vikosi vya jeshi la Marekani kutoka Afghanistan uliotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Ofisa mmoja mwandamizi kwenye utawala ambaye hakutaka jina lake kutajwa anasema rais ataendelea na idadi ya sasa ya wanajeshi waliopo katika eneo la vita nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anajiandaa kwenda Mashariki ya Kati kubuni njia za kurejesha utulivu kufuatia wimbi la ghasia kati ya Palestina na Waisrael. Miongoni mwa ghasia za karibuni, polisi wa Israel jana alimuua Palestina mmoja ambaye alimchoma kisu mwanamke mmoja wa Israel mwenye umri wa miaka 70 nje ya kituo kikuu cha mabasi mjini Jerusalem. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anasema Ulaya lazima ishirikiane na Uturuki katika kukabiliana na mgogoro wa wahamiaji, mmiminiko mkubwa kwa Ulaya Magharibi unaotafuta hifadhi tangu vita pili ya dunia.
Tunakushukuru kwa kusikiliza habari zetu kutoka hapa Washington usiku wa leo, na kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi ya DJ Riyami, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe
tukisema kwa heri na uwe na usiku mwanana usio na bughudha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.